Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής που είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει όσο ελάχιστη σε τούτη τη χώρα διάφορα ζητήματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό, ειδικά εξαιτίας της δραστηριότητας της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη του ριζοσπαστικού Ισλάμ, της Τουρκίας και όχι μόνο, σε μια χρονική στιγμή που όλα βλέπουμε ότι αλλάζουν με καταιγιστικό ρυθμό στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αντιλαμβάνεστε και από την προαναγγελία τούτης της εκπομπής, θα εστιάσουμε στην άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση στην οποία προχώρησε η Χαμάς ενάντια στο Ισραήλ, προσπαθώντας από την συγκεκριμένη συζήτηση να δούμε ποιοι πιθανότατα μπορούν να κρύβονται πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά και ποια είναι εκείνα τα μαθήματα τα οποία στέλνει προς την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δύση εν γέννη, αυτή η τρομοκρατική έφοδος στο έδαφος του Ισραήλ. Αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας, το ξαναλέω.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά είναι δικιά μου, κύριε Κούπε.
Να πω στο σημείο αυτό ότι στην μακρά διαδρομή σας στις ένοπλες δυνάμεις για το έργο σας στα θέματα πληροφοριών για την Τουρκία σας απονεμήθηκε 3 φορές έφημος μνεία από 2 διαφορετικούς αρχηγούς του ΓΕΘΑ και βέβαια ήσασταν μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 95-99 και ακόλουθος άμυνα στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα και στον Μπακού ως παράλληλη διαπίστευση στο Αζερμπαϊτζάν την περίοδο 2013-2017. Το λέω για να αντιληφθούν οι ακροατές μας ότι δεν σας φιλοξενούμε μονάχα ως επαείοντα για ζητήματα άμυνας, αλλά και ως γνώστη των τεκτενωμένων μιας ευρύτερης περιοχής στην οποία υπηρετήσατε τα εθνικά συμφέροντα επί μακρών. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω το λόγο αρχικά για τις πιο στοχευμένες παρατηρήσεις σας ό,τι αφορά σε αυτά που είδατε και είδαμε όλοι το Σάββατο και αυτά που βλέπουμε στη συνέχεια στο έδαφος του Ισραήλ.
Κύριε Χου, πρέπει να επισημάνουμε καταρχήν πριν πούμε τα υπόλοιπα ότι εδώ μιλάμε για τρομοκρατία και δεν μιλάμε για τον Παλαιστινιακό λαό. Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να το συνδέσουν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
Ναι, αν δούμε τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων σήμερα θα καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Δεν μπορεί όλων των αποχρώσεων, ιδεολογικών αποχρώσεων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία σήμερα να εμφανίζουν ως θύμα τον Παλαιστινιακό λαό και να μην υπάρχει πουθενά η ένδειξη, να μην υπάρχουν πουθενά αυτές οι εικόνες, τα βίντεο, μιλάμε τώρα για καταστάσεις σκοταδισμού, παιδάκια φυλακισμένα να κόβουν το κεφάλι στο όνομα του Αλλάχ. Μιλάμε για τρομοκρατία, θα μιλήσουμε για τη Χαμάς, δεν μιλάμε για τον Παλαιστινιακό λαό. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, κατάφερε και πέτυχε εφηνιδιασμού του συστήματος πληροφοριών του Ισραήλ. Όλα τα συστήματα έχουν τροτά σημεία. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να μην πέφτει. Οι μεγάλες υπηρεσίες πληροφοριών, το μεγάλο πρόβλημα που έχουν, τα προβλήματα που έχουν είναι 2. Στη συλλογή το πρόβλημα είναι όταν ο στόχος ο αντίπαλος χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, αναχρονιστικές μεθόδους, δεν χρησιμοποιεί high-tech, δεν χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας μέσα επικοινωνιών, άρα δεν μπορούν να τους παρακολουθήσουν. Και στην ανάλυση το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τόση πληθώρα πληροφοριών που δεν μπορεί, είναι δύσκολο κάποιος να ξεχωρίσει. Εγώ πιστεύω, εδώ πέρα η Mossad, οι υπηρεσίες πληροφοριών ξαφνιάστηκαν, δεν είναι δική μου εκτίμηση. Το δείχνει καθαρά. Κάποιος μπορεί να δει την ιστορία του 1973, πάλι τον εθνιδιασμό, γιατί έχουν πολλά κοινά σημεία εμείς με το Ισραήλ. Έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία η Ελλάδα με το Ισραήλ. Είμαστε ανάδελφο έθνος, έχουμε απειλή εθνικής επιβίωσης. Ο εθνιδιασμός είναι αναζητούμενο, η έγκαιρη προειδοποίηση, και θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα έτσι ώστε να μην ζήσουμε κάτι αντίστοιχο, γιατί έτσι όπως πάνε οι κοινωνίες, τα κράτη, ανοιχτά σύνορα, ΜΚΟ, πρόσφυγες, που το 99% είναι, μπορεί και παραπάνω, είναι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τις πρωτεύουσες και όλες τις χώρες της Δύσης και όχι άλλες χώρες. Mm-hmm. Αυτό είναι μια απειλή. Πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Το σύστημα προειδοποίησης εφνιδιασμού, αντιεφνιδιασμού του Ισραήλ βρέθηκε απροετοίμαστο, δεν είχε ενημέρωση ή έκανε λάθος εκτίμηση. Είδαμε μια τρομοκρατική επίθεση άνευ προηγουμένου με εκπαιδεύσει σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί στη Γάζα του 10-40 χιλιόμετρα να μπορείς να κάνεις εκπαιδεύσεις με αλεξίπτωτα πλαγιάς και όλα αυτά. Μιλάμε για προετοιμασία σε άλλη χώρα, σε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν δείξει ότι είναι φιλόξενες, ότι αποτελούν φωλιά αυτής της οργάνωσης τρομοκρατικής, είτε είναι Ιράν είτε είναι Τουρκία. Πολλές φορές ο ηγέτης της Χαμάς φωτογραφήθηκε με τον Ερντογάν, εναγκαλίστηκε. Ηγετικά στελέχη της Χαμάς, η οποία προέκυψε από τους αδελφούς μουσουλμάνους που είναι του Ερντογάν, θα λέγαμε ο ιδεολογικός μέντορας. Έχει ασπαστεί αυτή την ιδεολογία. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που τα είχαν χαλάσει με την Αίγυπτο. Λοιπόν, ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Τουρκία. Αν δούμε τη δήλωση που έκανε, όχι δήλωση, υπάρχουν σήμερα δηλώσεις του Ερντογάν πάλι για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά έκανε εκείνο το βράδυ της επίθεσης, έστειλε μήνυμα το οποίο το ανήρτησε ο Ερντογάν προς τον Νετανιάχου, υπερασπιζόμενος στην ουσία την ενέργεια της Χαμάς, λέγοντας ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι απέναντι σε μια κατοχική δύναμη και πρέπει να αναγνωρίζει Παλαιστινιακό κράτος. Λοιπόν, το ζήτημα ήταν άλλο, να καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση, και αυτός στην ουσία εξυπηρετούσε τους σκοπούς της οργάνωσης αυτής. Η Τουρκία πολλές φορές την έχουν τσακώσει οι ξένοι να μεταφέρει οπλισμό στον ISIS. Σας θυμίζω την υπόθεση Ιανουαρίου 2014.
Ακριβώς.
Όταν μετέφεραν τα φορτηγά της ΣΜΙΤ, μετέφεραν πυρομαχικά στην ISIS και έγινε μια μεγάλη τότε έρευνα στην Τουρκία, γιατί αυτοί που κάναν τον έλεγχο ήταν του Γκιουλέν ή όχι. Πάντως μετέφεραν στην ISIS. Η Αλ-Νούστρα, η οποία είναι και αυτή η τρομοκρατική οργάνωση και αυτή η δρά στην Συρία, το Χαλέπι, το είχε καταλάβει η Αλ-Νούστρα το 2014-2015, το deal με τους Ρώσους ήταν άσε μας να μπούμε εμείς που κάναμε την πρώτη επιχείρηση ασπίδα το Εφράτη τότε, τον Αύγουστο το 2016, ως αντάλλαγμα θα κανονίσω εγώ με την Αλ-Νούστρα να εκενώσει το Χαλέπι. Δηλαδή η Τουρκία έλεγε καθαρά, ανοιχτά, ότι μιλάω με την Αλ-Νούστρα, μιλάω με την ISIS και τους βοηθάω. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία έχει υποστηρίξει τέτοιες οργανώσεις. Εδώ στην προηγουμένη περίπτωση και από τα μηνύματα και από το πρόσφατο παρελθόν, από τις εικόνες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση της Τουρκίας με τη Χαμάς. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Έχουμε και εμείς μουσουλμανικούς πληθυσμούς στο έδαφος μας. Είχαμε πρόσφατα μια περίπτωση για πρώτη φορά μηνύματος στη Θράκη, στο χωριό Πίλημα, προς τον Μουεζίνη και τον Ιμάμι με πυρομαχικά, με φυσίγκια όπλου που αφέθηκαν σε τζαμί. Λοιπόν, και θα πρέπει να τους χαρακτηρίζουμε κατευθείαν τρομοκράτες. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου. Μιλάμε εδώ, ασκείται τρομοκρατία στη Θράκη. Θα ζήσουμε πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας και να αλλάξουμε εντελώς την κουλτούρα μας, κύριε Κούπη.
Να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι όσα ακούτε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, δεν τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος διαμένει στην Αθήνα, όσα ακούσατε για τη Θράκη. Συνομιλεί μαζί μας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, όντας μόνιμος κάτοικος της Ξάνθης. Συνεχίστε σας παρακαλώ.
Λοιπόν, ο αρχηγός της Χαμάς, ο Χανιγιέ, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μεταφερθεί στη Δυτική Οχτή και στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα δήλωσε και είναι σε πρωτοσέλιδα τουρκικά σήμερα που με έπαρση τα παρουσιάζουν, τα προβάλλουν σαν κάτι θετικό οι Τούρκοι, ότι η επιχείρηση τυφώνας Αλαξά, έτσι την ονομάζουν, θα επεκταθεί και στο εξωτερικό. Και ρωτάω εγώ, τι σημαίνει θα επεκταθεί αυτή η επιχείρηση στο εξωτερικό? Θυμίζω την τουρκική στάση απέναντι στα γεγονότα στο Παρίσι πριν από 2 μήνες περίπου, που είχαμε αυτό το ξεσηκωμό των μουσουλμάνων, που λίγο πριν ο Ερντογάν είπε ότι η Γαλλία θα πάρει το μήνυμά της. Θυμίζω το ξεσηκωμό στη Σουηδία, αλλάζει εντελώς το κόνσεπτ της ασφάλειας η Σουηδία λόγω του ξεσηκωμού των μουσουλμάνων στη χώρα της, και λέω ότι η διείσδυση της Τουρκίας στις αφρικανικές χώρες έγινε, μπορούμε να πούμε, το ζητούμενο είναι η οικονομία, αλλά ανατρέπει και εκδιώχνουν, γίνονται ανατροπές καθεστώτος, εκμεταλλόμενη η Τουρκία το Ισλάμ στις περιοχές αυτές.
Αφήσατε έξω τα Δυτικά Βαλκάνια, ξέρετε, πριν πάτε στην Αφρική, και γενικότερα την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αγαπητέ μου αντιστράτηγε κύριε Καμπουρίδη. Έχουμε κινήσεις με μακρά ιστορία και στην Βουλγαρία και στην Βόρεια Μακεδονία και γενικότερα και ειδικότερα μάλλον τον τελευταίο καιρό και στο Κόσοβο, και παιχνίδια τα οποία η Δύση μέχρι τώρα κάνει ότι δεν τα βλέπει. Αναρωτιέμαι αν μετά από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, η οποία είναι πανομοιότυπη σε πολλά σημεία με αυτήν της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι η στιγμή κάποιοι να φέρουν γενικότερα την Ευρώπη και την Δύση μπροστά στις ευθύνες της, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο από το πρωί του Σαββάτου και μετά.
Κύριε Χούπη, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Πλέον το θέμα ανοιχτά σύνορα πρέπει να τελειώνει, να πρέπει να βγει από την... Αυτό δεν είναι, ξέρετε, κάτι σκοταδιστικό, κάτι αναχρονιστικό. Η κάθε χώρα πρέπει να ασφαλίζει τα σύνορά της και στο όνομα της υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φτωχών ανθρώπων, των δύσμυρων προσφύγων, μεταναστών, οτιδήποτε, δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα σύνορά μας. Όποιος δικαιούται να περνάει, να γίνεται έλεγχος. Αυτό το αφιλτράριστο, το χρηματοδοτούμενο από τις ΜΚΟ μέσω του Κατάρ, γιατί μάλλον μέσω των ΜΚΟ από το Κατάρ, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε και ξέρουμε τη σχέση του Κατάρ με την Τουρκία, ο σκοπός είναι η ισλαμοποίηση της Δύσης της Ευρώπης. Θυμίζω την 15η Μαΐου η μία από τις δύο κόρες του Ερντογάν, η 15η ήταν η επομένη των πρώτων εκλογών που κέρδισε ο Ερντογάν, είπε έρχεται η ώρα που θα νικήσει, θα σπάσει το σταυρό το χριστιανικό η μισέλληνος ισλαμική. Δηλαδή τι θέλει να μας πει με αυτό? Δηλαδή μας προαναγγέλουν, όπως και αυτό που δήλωσε και ο αρχηγός της Χαμάς, ότι αυτό θα επεκταθεί εκτός συνόρων. Δηλαδή μας προαναγγέλουν ότι αυτό θα πάει προς τη Δύση, επειδή εκεί είναι η φιλοσοφία του Κορανίου για καταλήψεις απίστων, εδαφών απίστων, και επειδή εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μαζικούς πληθυσμούς των μουσουλμάνων. Ο Νταβούτογλου, ξέρετε, έχει ειδικό κεφάλαιο και για τη Βοσνία ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος». Στα Δυτικά Βαλκάνια έχουν διεισδύσει πολύ πριν οι Τούρκοι. Λοιπόν, βλέπουμε πόσο υποχείριος είναι ο κουμπάρος του Ερντογάν, ο Ράμα. Έχουν και στρατιωτική βάση, ναυτική βάση εκεί οι Τούρκοι. Στην ουσία έχουμε ένα θέμα να αντιμετωπίζουμε και επιχειρησιακό, εάν ποτέ προκύψει κάποια σύγκρουση με την Τουρκία. Έχει εκμεταλλευτεί πλήρως η Τουρκία το Ισλάμ, και ο Ερντογάν αυτός που εφαρμόζει πλέον μετά την επανεκλογή του το σχέδιο αιώνας Τουρκίας, που στην παράδοση παραλαβεί του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Τσαβούσογλου στο Χακάν Φιντάν, ο Χακάν Φιντάν μίλησε για τη νέα ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Και δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, κύριε Χούπη, μετά την επικράτηση του Ερντογάν και την εφαρμογή αυτού του οράματος, του σχεδίου αιώνας της Τουρκίας, που μιλάμε για μια τουρκοϊσλαμική ένωση, λοιπόν, έχουμε, παρατηρούμε αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, βλέπουμε ανατροπές καθεστώτων στην Αφρική, βλέπουμε ξεσηκωμό μουσουλμάνων στην Ευρώπη, mm-hmm. και νομίζω ότι όλα αυτά είναι καμπανάκια να ξαναδούμε τα εγχείρηδιά μας, τα δόγματά μας, γιατί πλέον θα πρέπει, αυτή η εμπειρία έχει δείξει στο Ισραήλ ότι ο εχθρός δεν είναι μόνο στα σύνορα και εκτός. Πλέον ο εχθρός μπορεί εύκολα να μεταφέρεται και μέσα στα σύνορα. Μέσα στα σύνορα, τα drones με τα εκρηκτικά που τα οποία η Τουρκία τα έχει, την τεχνολογία την έχει πάει στα ύψη, όπως και το Ιράν, το οποίο βοήθησε τη Χαμάς, λοιπόν, μπορούν να πλήξουν στόχους εντός και να έχουμε και ξεσηκωμό πληθυσμών ενάντια στο ελληνικό κράτος. Θυμίζω όταν έγινε η φασαρία στις Καστανιές, εκείνη η υβριδική πίεση προσφύγων.
Ακριβώς.
Στις Καστανιές 28 Φεβρουαρίου με πρώτη δεύτερη εβδομάδα Μαρτίου, θυμίζω ότι όταν έγινε αυτό η πίεση, η βία προώθηση προσφύγων στις Καστανιές, στα σηματοπλέγματα εκεί στα σύνορα, ξένοι άνθρωποι, ξένα άτομα οργανωμένα ανεβαίνανε στα τρένα στην Αθήνα προκειμένου να ανεβούν στην περιοχή της Θράκης. Γιατί άραγε?
Μάλιστα. Ξέρετε, όση ώρα μιλάτε είναι γνωστό κάτι το οποίο έρχεται να ενισχύσει αυτά που λέγατε. Εμφάνιση του Κατάρ, το οποίο προτείνει να γίνει ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Και μάλιστα από την Ουάσιγκτον στηρίζεται με αστραπιαία συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την ανταλλαγή εχμαλώτων. Θέλω, επειδή το περάσαμε γρήγορα, ξέρουμε όλοι τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Παρόλα αυτά, έρχονται στη δημοσιότητα πληροφορίες ότι υπήρχαν άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας και μάλιστα ένας από αυτούς, ο Γιγκάλ Καρμόν, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Middle East Media Research Institute, ο οποίος στις 31 Αυγούστου, πριν λίγο καιρό, έγραψε ένα άρθρο «Σημεία πιθανού πολέμου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο». Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εργάστηκε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και με τον Γιτζάκ Σαμίρ και με τον Γιτζάκ Ράμπιν. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μήπως τελικά η εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στο Ισραήλ, όλη αυτή η κατάσταση την οποία ορισμένοι άρρωστοι με τις εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούσαν και σε γενικό πλαίσιο στην Ελλάδα πέρασε στα ψηλά, μήπως έπαιξε το ρόλο της σε ό,τι αφορά στην αποδυνάμωση των αντανακλαστικών της συγκεκριμένης χώρας? Γιατί επαναλαμβάνω, είχαμε μια 11η Σεπτεμβρίου προχθές.
Ναι, κοιτάξτε, στο Ισραήλ είναι γνωστό ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα ανοιχτά σύνορα, οι liberals, στην οποία οι φασαρίες για το δικαστικό σύστημα απέναντι στον Νετανιάχου, είδαμε ότι κίνησαν λίγο το σύστημα. Θυμίζω το θέμα με τον Γκάτς, mm-hmm. πρώην αρχηγός και μετά υπουργός, που για να μην επιστρατεύονται οι έφεδροι πιλότοι, όπως επίσης και με τα στελέχη των πληροφοριών, βλέπουμε ότι το Ισραήλ κινήθηκε, ασχολήθηκε πολύ με τα εσωτερικά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Θα πρέπει να την προσέξουμε και εμείς με τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Νομίζω ότι αυτό που λέτε, που έγραψε ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πάρα πολύ προφητικό. Πιστεύω ότι το Ισραήλ ασχολήθηκε περισσότερο με τα εσωτερικά του, αν και μιλάμε για μια χώρα, επειδή την έχω επισκεφτεί, έχω συνεργαστεί για διάφορα θέματα, είναι αξιοθαύμαστη στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, την απειλή, και θα πρέπει εξαφανίζουν τον κίνδυνο πριν εν τη γενέση του, ακόμη και εκτός συνόρων. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος, μοναδικός θα έλεγα. Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο όλη αυτή η πολιτική αστάθεια και η εσωτερική αντιπαράθεση και με το δικαστικό. Βλέπαμε ότι διχάστηκε το κράτος, όμως είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο μας δείχνουν τι σημαίνει κράτος. Σε μία απειλή συσπυρώνονται, δημιουργείται κυβέρνηση εθνικής ενότητας, τίθενται σε θέματα, άμεσα αποφασίζουν για κινητοποίηση εφεδρείας. Για κινητοποίηση εφεδρείας, μιλάμε, ανέφεραν τον πρωτοφανή αριθμό 300.000 εφέδρων, είναι απίστευτα νούμερα. Και βλέπουμε γίνεται μια συσπήρωση η οποία νομίζω εμείς δεν χαρακτηριζόμαστε, δεν έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά ή δεν τα έχουμε επιδείξει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε στην λίγο παλαιότερη ιστορία μας έχουμε δείξει τέτοια αντανακλαστικά. Θα πρέπει κύριε Χούπη να ξαναδούμε τα θέματα της επιστράτευσης των χρόνων που απαιτείται. Θα πρέπει να δούμε ο στρατός, επειδή κάνει αντικείμενα αστικού αγώνα εντός πόλεων, εντός κατοικημένων περιοχών, και σε αυτά να εκπαιδευτεί και η αστυνομία. Και η αστυνομία θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε τέτοια αντικείμενα. Δεν μιλάμε για πώς θα συλλάβω ένα κοινό εγκλημα, ένα κλέφτη. Εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι εθνοφύλακες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια όντως έχουν ενταχθεί κανονικά από πλευράς εκπαίδευσης στα σχέδιά μας, θα πρέπει να αναλάβουν τέτοιους ρόλους, γιατί θα πρέπει να αναμένουμε όταν βλέπουμε υπάρχουν τα μηνύματα, θα επεκταθεί εκτός συνόρων η μισέλληνος εναντίον του χριστιανικού σταυρού, ξεσηκωμή. Θα πρέπει να τα αναμένουμε και σε εμάς, ή πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ντρόν, τα εξοπλισμένα, τα οποία τα χρησιμοποίησαν, βλέπουμε κατά κόρον στην προχθεσινή τους επίθεση οι τρομοκράτες. Και επίσης η κουλτούρα εθνικής ασφαλείας, κύριε Χούπη, παλιότερα όταν μιλούσες έλεγες τον ρόλο εθνικό, έβγαζαν σπυράκια κάποιοι ιδεολογικοί χώροι στην Ελλάδα.
Πλέον εξακολουθούν
κάποιοι. Και ξέρετε, να σας πω το λυπηρό ποιο είναι, ότι όταν είδα τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, πολλοί άρχισαν να λένε αυτού του χώρου ότι τα φέρνουν τα F-35 εδώ, μα δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του ενός με το άλλο. Το σοβαρό κράτος θα πρέπει να ασχολείται και με τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά τα θέματα που έχουν σχέση με την άμυνα, τα κονδύλια που έχουν προγραμματιστεί επειδή βασίστηκαν σε μια εκτίμηση απειλής, πρέπει να υλοποιηθούν. Δεν μπορούμε να λέμε δεν έχουμε σχολεία, σταματήστε τα F-35 να κάνουμε σχόλια. Είναι μια συζήτηση που δεν πρέπει να την κάνουμε.
Σωστά.
Θα πρέπει να καλλιεργηθεί κουλτούρα εθνικής ασφαλείας, κύριε Χούπη, από τα σχολεία μας.
Μάλιστα. Να ξανάρθουμε στον Γιγκάλ Καρμόν, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση και γενικότερα την ηγεσία του Ισραήλ. Έμεινε στην συγκεκριμένη έκθεση του. Έλεγε πολύ σοβαρά, σημαντικά πράγματα για τον βαρύ οπλισμό ο οποίος υπήρχε και θα χρησιμοποιούνταν. Η Wall Street Journal σήμερα λέει ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό της επίθεσης στο Ισραήλ. Πιθανότατα έχει δίκιο η συγκεκριμένη εφημερίδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά σε ζητήματα μεταφοράς ρουκετών και γενικότερα πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν, όπως είδαμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην τρομοκρατική επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ, αν αρκεί ή, να το πω καλύτερα, αν μπορούσε το Ιράν να μεταφέρει όλα αυτά εκεί, διότι ανακύπτει ζήτημα συνεργασίας της συγκεκριμένης χώρας με κάποιους άλλους, και θα σας το πω, ξέρετε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ειδικά η επιλογή της ημερομηνίας είναι φωτογραφία άγκυρας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δει τα τελευταία χρόνια η ηγεσία της γειτονικής χώρας να επιλέγει να σηματοδοτήσει νέες κινήσεις σε ημερομηνίες σταθμούς για την τουρκική, για την οθωμανική παλαιότερα ιστορία. Και γενικότερα είδαμε ανθρώπους οι οποίοι πέφταν με αλεξίπτωτα πλαγιάς, χρησιμοποιούσαν μη επανδρομένα πτυτικά μέσα και γενικότερα κάποια πράγματα τα οποία προϋποθέτουν εκπαίδευση, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Κοιτάξτε, πριν μερικές εβδομάδες είχαν συλλάβει, αν θυμάστε, είχαν κατάσχει οι Ισραηλινές αρχές στα σύνορα με τη Γάζα 16 τόνους υλικών που προορίζονταν για κατασκευή εκρηκτικών.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τα οποία είχαν ξεκινήσει από Τουρκία. Δηλαδή, τι κάνει άνιο στα κεραμίδια? Είναι πολλές οι περιπτώσεις που η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν ο Φιντάν είχε τοποθετηθεί αρχηγός της ΜΙΤ το 2010-2011 και μετά υπουργός εξωτερικών, σχολίασαν, είναι γνωστό αυτό, τις σχέσεις του Φιντάν, τις άρεσες σχέσεις του Φιντάν με το Ιράν. Πριν από 2 μήνες ο Φιντάν επισκέφθηκε και το Ιράκ και το Ιράν. Εγώ δεν λέω ότι πήγε στο Ιράν για να συζητήσει αυτό. Υπάρχει και το θέμα των Κούρδων. Αλλά είναι γνωστές οι άρεσες σχέσεις του Φιντάν με την Τεχεράνη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν μπορώ εγώ να επινοήσω, δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες είναι οι δρόμοι με τους οποίους μεταφέρθηκαν. Εγώ βλέπω το πώς αντέδρασαν οι δύο ηγέτες του Ιράν και της Τουρκίας. Του Ιράν πιο ξεκάθαρο, είναι γνωστό για το Ιράν, χρησιμοποιούν διάφορες λέξεις, μπορούν, λένε διάβολος και δεν λένε Ισραήλ. Λοιπόν, είναι γνωστές οι προθέσεις του Ιράν, λοιπόν, είναι το κόκκινο πανί τους. Αλλά αυτό που φαίνεται, τη σχέση της Χαμάς με την Τουρκία, τις συλλήψεις εκρηκτικών υλών, σας θυμίζω πριν από περίπου ένα χρόνο που σε μια επίθεση που είχε γίνει ανάμεσο χρόνο είχαν προσβάλει με ρουκέτες οι Ισραηλινοί κάποια γραφεία του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων στην Δυτική Όχθη, αν θυμάμαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις τις οποίες έχουν τσακώσει την Τουρκία ένοχη, αλλά υπάρχουν αυτές οι φωνές να τα ξαναβρούμε. Το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, δεν θέλει να συζητάει με τον Ερντογάν. Τον κίνησε ο Ερντογάν με τις συζητήσεις περί φυσικού αερίου, συνεργασίας ενεργειακής. Μπήκε μια συζήτηση, έγινε μια συζήτηση. Εγώ δεν λέω ότι θα καταλήξει. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα το Ισραήλ πλέον να καθίσει να συζητήσει με την Τουρκία σοβαρά οποιοδήποτε θέμα και ενεργειακό. Και όλα αυτά δημιούργησαν μια κατάσταση στην οποία την εκμεταλλεύτηκαν οι ακραίοι αυτοί. Σίγουρα αυτοί έχουν εκπαιδευτεί σε άλλη χώρα, εγώ πιστεύω είναι και η Τουρκία, με δεδομένο την ιδεολογική συγγένεια Ερντογάν αδερφούς μουσουλμάνους Χαμάς και τις δηλώσεις Ερντογάν 2019, σας θυμίζω, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με χάρτες, εάν θυμάστε, πρώτη φορά ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με χάρτες ο Ερντογάν, που μιλούσε για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα μαθήματα αυτά πρέπει να τα πάρει και η Αίγυπτος. Όταν επιβλήθηκαν οι αδερφοί μουσουλμάνοι και επικράτησε ο Σίση τότε, θυμίζω ότι ο τότε πρέσβης στο Κάιρο, ο Τούρκος ο Μποτσαλή, ο οποίος είχε χρηματίσει και γενικός πρόξενος στην Κομωτινή, έφυγε φυγαδευμένος, φυγαδεύτηκε κρυφά, γιατί ήταν γνωστό ο ρόλος του που η σχέση του με τους κινηματίες αδερφούς μουσουλμάνους. Λοιπόν, είναι γνωστές οι σχέσεις. Ο Ερντογάν, η μεγάλη του ιδέα, το μεγάλο του όνειρο είναι να κάνει μια τουρκο-ισλαμική ένωση μέσω αυτού του σχεδίου αιώνας της Τουρκίας, και όλα αυτά τα προσχηματικά να προσεγγίσει το Ισραήλ και την Αίγυπτο, βλέπουμε ότι είναι είτε για να τους για να κάνει συμμαχίες εναντίον της Ελλάδος, παρέχοντας δίθεν ένα κομμάτι μεγαλύτερης πίτας στο θέμα της ΑΟΣ και της εκμετάλλευσης, είτε για να περάσει, να κάνει τους σκοπούς του. Ο Ερντογάν είναι ένας ορκισμένος εχθρός της Δύσης, του χριστιανισμού, θέλει να γίνει ο ηγέτης των μουσουλμάνων και των Τούρκων. Αυτό είναι το σχέδιό του και αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη Δύση, για όλη την οικουμένη, κύριε Χούμπη.
Ξέρετε κάτι, αφήσαμε έξω από την συζήτηση μέχρι τώρα και θέλω να το βάλουμε και αυτό ως παράμετρο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τρομοκρατική επίθεση και η εξέλιξή της έρχεται σε μια στιγμή που Σαουδική Αραβία και Ισραήλ με την επίνευση των Ηνωμένων Πολιτειών μπήκαν στην διαδικασία να βάλουν, να δρομολογήσουν μια διαφορετική πορεία από αυτήν που ήξεραν κάποιοι φιλόδοξοι να ηγηθούν του μουσουλμανικού κόσμου στο παρελθόν. Το γεγονός ότι έρχεται τούτη τη στιγμή η επίθεση αυτή να θυμίσει σε πάρα πολλούς πράγματα τα οποία έδειχνε να ξεχνάει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρείτε ότι πραγματικά διαμορφώνει συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην περιοχή?
Το θέτε σε πολύ σωστή βάση, μια γεωπολιτική θα λέγαμε, είναι η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει ενοχληθεί και η Χαμάς και η Παλαιστίνη από τις συνθήκες, οι συμφωνίες του Αβραάμ, είδαμε με Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μαρόκο, και υπάρχουν συζητήσεις σε προχωρημένο επίπεδο με τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία ενοχλήθηκε από αυτό, από αυτή την συζήτηση, από το προχωρημένο των συζητήσεων ανάμεσα Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Σαουδική Αραβία εκφράζει τον αραβικό εθνικισμό, ο οποίος είναι σε αντιπαλότητα με τον τουρκικό εθνικισμό. Λοιπόν, και υπάρχει και το άλλος ο πόλος των Σιητών, που δηλαδή της Τεχεράνης είναι και η Αίγυπτος είναι στο παιχνίδι, αυτοί οι οποίοι θέλουν να το παίξουν ηγεμόνες, ηγέτιδες του μουσουλμανικού κόσμου. Εδώ λοιπόν δεν είδε με καλό μάτι η Τουρκία αυτές τις συμφωνίες, και μάλιστα θα σας πω και μία άλλη διάσταση, το θέσετε πάρα πολύ σωστά, αν μας ξέφυγε νομίζω θα ήταν λυπής η εκπομπή. Μην ξεχνάμε ότι στη G20 στην Ινδία, που σύσκεψη εκεί κορυφής που έγινε, εκεί μιλήσαν και για εμπορικό δρόμο, ο οποίος διέρχεται Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη, από τον Ινδικό ωκεανό, Ινδία. Και αυτός είναι ανταγωνιστικός αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία από τον κόλπο μέσω του Ιράκ, Βασόρα, Όβατζικ Τουρκίας, και από εκεί παρακάμπτει την Ελλάδα και πάει από Βουλγαρία, πάει Ευρώπη. Εμπορικός δρόμος και ενεργειακός και σιδηρόδρομος και δρόμος οδικός άξονας. Είδαμε, ανησύχησε πάρα πολύ η Τουρκία απέναντι σε αυτό, είναι η Σαουδική Αραβία μέσα, είναι το Ισραήλ, και αφήνει απ' έξω το Κατάρ, αφήνει απ' έξω την Τουρκία. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και μια άλλη εικόνα, η γεωπολιτική διάσταση, στην οποία η Τουρκία αισθάνθηκε ότι βγαίνει έξω από τη συζήτηση. Έχει πει ο Ερντογάν, κανένας δρόμος, πολύ πρόσφατα, κανένας δρόμος δεν θα γίνει δεκτός που δεν είναι μέσα η Τουρκία. Mm-hmm. Έχουν λοιπόν υποχείριο τη Χαμάς, τη χρηματοδοτούν, την στέλνουν εκπτικά. Και βρήκαν και μία ημερομηνία σύμβολο, λοιπόν, που 50 χρόνια από αυτή την εφνιδιαστική, θα λέγαμε, επίθεση, αν θυμάστε, το 1973 Συρίας με Αίγυπτο, βρήκαν αυτή την ημερομηνία που αποτελεί την, θα λέγαμε, ημέρα σύμβολο αγώνα για τους Ισραηλινούς, και κάναν την επίθεση. Υπάρχει όντως μία εξήγηση, η οποία... έχουν ενοχληθεί πολλοί παίκτες μεγάλοι της περιοχής, και η Τουρκία μέσα και το Ιράν, από αυτή την προχωρημένες συνομιλίες Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ. Νομίζω ότι κύριο Χούμπη έχουν μαζευτεί στην ίδια βάση, θα πρέπει να βλέπουμε και τη σύγκρουση, γιατί και εκεί έγινε στο Καραμπάχ, έγινε μια καθάριση,
και εκεί είχαμε διάδρομο, έτσι.
Ακριβώς. Είχαμε μία εκαθάριση για να απαιτήσει, να εκβιάσει, να πάρει τον διάδρομο, τον Ζεγκεζούρη, τον νότιο διάδρομο, η Τουρκία, γιατί λέμε Αζερβαϊτζάν, στην ουσία η Τουρκία θα έχει τον έλεγχο για να μπορεί να κάνει τη σύνδεση, την εμπορική, την ενεργειακή, την πολιτική με τον τουρκικό κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι συγκρούσεις που βλέπουμε ότι εμέσως πλησαπώς είναι η Τουρκία, συνθέτουν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θέλει η Τουρκία να χτίσει το σχέδιο αιώνας της Τουρκίας.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, ευθέως θα σας το ρωτήσω και πάλι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι αποχρώσεις ενδείξεις που μπορούν να σας οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη απάντηση. Με τον τρόπο με τον οποίο είδατε να εκδηλώνονται και να συνεχίζονται τα τρομοκρατικά χτυπήματα, θυμήθηκα αυτό το οποίο είπατε ξεκινώντας την τοποθέτησή σας, από την πρώτη τοποθέτησή σας σε τούτη την εκπομπή, ότι είναι άλλο η τρομοκρατική επίθεση και πράττουν κάκιστα κάποιοι να μιλούν για παλαιστινιακό λαό. Η Παλαιστίνη βλέπετε από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα να έχουν, μάλλον αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα να υπηρετεί κάποιο στρατηγικό στόχο που μπορεί να φέρει όφελος για τους Παλαιστίνιους, ή εξυπηρετεί το Ιράν, την Τουρκία, όσους ενδιαφέρονται για αυτούς τους δρόμους και όσους θέλουν να ανατρέψουν αυτήν, να τορπιλήσουν την αναδυόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας.
Νομίζω ότι ο Παλαιστινιακός λαός είναι το θύμα σε αυτήν την υπόθεση.
Ακριβώς.
Το χρησιμοποιείται ο Παλαιστινιακός λαός σε αυτή τη βάση και πιστεύω ότι μετά από αυτό θα πρέπει η Αμερική να δει λίγο διαφορετικά το θέμα της των σχέσεών της με τη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να το δει με ένα άλλο, με ένα άλλο μάτι. Δεν μπορεί να αφήνουν τη Σαουδική Αραβία να δέχεται το κλείσιμο του ματιού από το Πεκίνο. Θα πρέπει να το δει μέσα με μια άλλη οπτική μετά από αυτό που έγινε. Γιατί εδώ μιλάμε ότι απειλείται η Δύση, κύριε Χούπη. Ο Παλαιστινιακός λαός χρησιμοποιείται, πιστεύω, στο βωμό αυτών των ορέξεων και αυτών των σχεδιασμών του ακραίου Ισλάμ. Το λυπηρό είναι, μπορεί ο Ερδογάν να λέει, καλλιεργείται την Ισλαμοφοβία κτλ. Κτλ. Μα όταν ηγέτες σαν και αυτόν χρησιμοποιούν το ακραίο Ισλάμ για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς, είναι μοιραίο να πηγαίνει η συζήτηση εκεί. Και το λάθος που θα κάνουν οι Ισραηλινοί, πιστεύω, και αυτό περιμένει η Χαμάς και η ακραία και η Τζιχάτ, αυτό περιμένουν να κάνουν, είναι να υπάρξει μια τυφλή ανταπόδοση πυρών που θα αρχίσουν να εμφανίζουν σε επίπεδο επικοινωνιακό, θα αρχίσουν να εμφανίζουν παιδάκια σκοτωμένα κτλ. Κτλ. Το επικοινωνιακό παιχνίδι το έχουν χάσει, κύριε Χούπη, η Χαμάς με αυτή την επιχείρηση, γιατί έδειξαν ότι κάναν τυφλά χτυπήματα, χτύπησαν, βιάσανε κοπέλες, βάλαν παιδάκια μέσα σε κοτέτσια και φωτογραφιζόταν καγχάζοντας αυτά. Ξέρετε, μας πάνε πολλά.
Κρατούν εχμαλό τους, κρατούν εχμαλό τους εκατοντάδες.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο το Ισραήλ έχει κερδίσει την επικοινωνία και νομίζω για πρώτη φορά καταγράφεται, όπως αναφέρετε, στήριξη χωρίς ερωτηματικά στο Ισραήλ. Θα πρέπει το Ισραήλ να προσέξει τον τρόπο που τα πλήγματα που θα κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφύγει, να γυρίσει την επικοινωνία, τον πόλεμο της επικοινωνίας εναντίον του, και νομίζω το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, έχει τις δυνατότητες. Έχει εκπαιδευμένους ανθρώπους. Ο εθνιδιασμός δεν είναι κάτι καλό και θα πρέπει να υπάρξει και μια κατάλληλη διαχείριση της επικοινωνίας και των μηνυμάτων, γιατί ο στόχος δεν είναι ο Παλαιστινιακός λαός, είναι η τρομοκρατία που χρησιμοποιείται από κάποιους πεινασμένους ηγέτες μουσουλμανικών κρατών όπως το Ιράν και της Τουρκίας.
Ξέρετε, ο Ταρίκ Αλ Χομαγέντ, υψηλόβαθμος Σαουδάραβας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της συγκεκριμένης χώρας για τα μέσα ενημέρωσης, σε ένα άρθρο του χθεσινό στην Αλ Σάρκ Αλ Αουσάτ, ο κύριος Ταρίκ Αλ Χομαγέντ το υπογράφει, επαναλαμβάνω, είπε ακριβώς αυτά τα οποία μόλις καταθέσατε, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους προσπαθούν να εκθέσουν την κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει εξέφρασε και τον φόβο για πιθανή ενίσχυση της μουσουλμανικής αδελφότητας στην περιοχή μέσα από όλη αυτή την εμπορία, όπως το λέει, από φατρίες της Γάζας, της συγκεκριμένης παλαιστινιακής υπόθεσης. Εκείνο που έχει σημασία να δούμε είναι αν πράγματι όλα αυτά είναι ικανά να φέρουν την Δύση μπροστά στις ευθύνες της, αν πρέπει να υπάρξει καταλήτης από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου προς αυτήν την κατεύθυνση να μας το πείτε. Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάθε λόγο να θέσουν σε κατάσταση συναγερμού πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αφορούν την παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή, και επίσης σε ό,τι αφορά στα μηνύματα της συγκεκριμένης τρομοκρατικής επίθεσης, Ελλάδα και Κύπρος που δέχονται, και αυτό δεν είναι μυστικό, έχουν δει το φως της δημοσιότητας στη Λευκωσία πρόσφατα, επίσημες πλέον ανακοινώσεις οι οποίες λένε για ανθρώπους από το ριζοσπαστικό Ισλάμ, φανατικούς τζιχαντιστές που μπαίνουν από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα, έχοντας φτάσει στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο της Τουρκίας από τις ακτές της γειτονικής χώρας. Έχουμε 8 λεπτά καιρό, όλα δικά σας.
Κύριε Χούπε, ένα λάθος που γίνεται, πιστεύω, σε επίπεδο υπηρεσιών και διαχείρισης μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, όσον αφορά την επιθετική διαχείριση, όχι το παθητικό, το πώς φιλτράρω τα μηνύματα απ' έξω, μιλάω την επιθετική, είναι ότι πολλές φορές οι υπηρεσίες μας βάζουν τα θέματα κάτω από το χαλί, γιατί νομίζουν ότι έτσι, προκειμένου να μην προκαλέσουμε την κοινή γνώμη, έχουμε τουρισμό, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ανησυχία. Εγώ δεν είπα να τα βγάζουμε αυτά στο τραπέζι, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να αναδείξουν οποιασδήποτε τέτοιες μεθόδους, μηχανισμούς, μεθοδεύσεις βλέπουν που σίγουρα υπάρχουν στα χέρια των υπηρεσιών πληροφοριών μας, και να αναδείξουν όλες αυτές τις μεθοδεύσεις του ακραίου Ισλάμ σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Ελλάδα και Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα, αυτοί οι δύο πυλώνες του ελληνισμού, έχουν κάνει πολύ σωστά βήματα την τελευταία 7-8 ετία με τις πολυμερείς, τριμερείς, τα σχήματα, όλα αυτά, και θα πρέπει να αναδείξουν το πρόβλημα που βγαίνει μέσα από τη χρησιμοποίηση του ακραίου Ισλάμ, αδερφοί μουσουλμάνοι, Χαμάς, και απειλεί όλη την περιοχή.
Χεσμπολάχ,
ναι, τη βγάλαμε, δεν την αναφερθήκαμε καθόλου στη Χεσμπολάχ. Είναι και αυτή μέσα. Ακόμη και αυτό δεν έχει σχέση με το αν η χώρα στην οποία θα πρέπει να το τονίσουμε, π.χ. η Αίγυπτος, είναι μια χώρα μουσουλμανική. Εγώ, ξέρετε, όταν μιλούσα με τον συνάδελφό μου, τον Αιγύπτιο, που είχα άριστες σχέσεις, τον ακολουθά άμυνα στην Τουρκία, δύο ήταν, πρόλαβα δύο, γιατί μου λέγαν το ίδιο. Είναι άλλο το Ισλάμ, άλλο η πίστη, άλλο η πολιτική. Το λάθος του Ερντογάν είναι ότι βάζει την πολιτική και εκμεταλλεύεται την πίστη για να εκπληρώσει τους στόχους. Πιο ξεκάθαρη, ξέρετε, τοποθέτηση από Αιγύπτιο αξιωματικό, από έναν αραβική χώρα, δηλαδή το ακραίο Ισλάμ δεν το θέλουν. Αν για μας είναι 10 φορές κακό, για αυτούς είναι 100, γιατί απειλούνται οι δημοκρατίες τους, απειλούνται οι χώρες τους. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γι' αυτό ήταν ενάντια στην Τουρκία, επειδή υποδάβλιζε, τάιζε τους αδερφούς μουσουλμάνους, τη Χαμάς κτλ. Εμείς πρέπει να τα αναδείξουμε αυτά, έχουμε πληροφορίες, γιατί όλοι αυτοί που μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων που περάσανε, βλέπουμε για την Κύπρο που είναι πιο μικρή σε εδαφική επικράτεια, φαίνεται ακόμη περισσότερο πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του να είναι κατευθυνόμενοι κάποιοι εκατοντάδες εκπαιδευμένοι και να εμφανιστούν με οπλισμό, με ντρόν εξοπλισμένα, να συλλάβουν ανθρώπους, να συλλάβουν έναν δημαρχείο, το δήμαρχο μιας πόλης, και να καταλύσει όλο το σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα εντελώς. Θα πρέπει να αναδείξουμε στη Δύση. Εμείς είμαστε οι προμαχώνες. Είμαστε οι χώρες που είμαστε τα περάσματα από την Ανατολή προς την Ευρώπη και πρέπει να δείξουμε ότι θα πρέπει να επενδύσει και στην ασφάλεια τη δική μας η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα, γιατί ο ακραίος Ισλαμισμός, όπως έδειξε η 11η Σεπτεμβρίου και αργότερα οι εικόνες όλες αυτές, οι καταστροφές που κάναν στη Συρία κυρίως και στο Ιράκ, λοιπόν, απειλούν το δυτικό και τον ευρύτερο, τον παγκόσμιο πολιτισμό. Λοιπόν, και μέσα από αυτά τα μηνύματα να προωθήσουμε τις συνεργασίες μας, γιατί και να απομονωθούν οι ακραίοι. Υπάρχει έργο να κάνουν οι υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, κύριε Χούπη, στον τομέα αυτό, γιατί η Ανατολική Μεσόγειος και ευρύτερα όλος ο ελληνικός χώρος είναι ο προμαχώνας της Ευρώπης.
Άνοιξαμε αρκετά ζητήματα. Θα μείνω σε αυτό το οποίο είπατε για ευνόητους λόγους, σε αυτό το οποίο είπατε ότι δεν πρέπει τα ήρεμα νερά να μας κάνουν να αποκοιμηθούμε. Ήρεμα νερά υπήρξαν στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και στην Μέση Ανατολή και γενικότερα θέλω να κλείσουμε με αυτό το οποίο υπαινικτικά αναφέρατε νωρίτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον για την απαραίτητη αφύπνισή τους σε κάποια πράγματα για τα οποία έχουν δει εκατοντάδες φορές τον Ερντοάν να τους κουνά το δάχτυλο και χιλιάδες φορές τον Χαμενεή να τους απευθύνει ευθείες προειδοποιήσεις και ξεκάθαρες απειλές.
Πρέπει η Ευρώπη, η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, εγώ το λέω στη συζήτησή μας, δεν θα ακούσει κανένας εμένα και θα πει αφού το είπε είναι έτσι, αλλά χάρη της συζητήσεως θα πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον να σταματήσουν να ενδύουν τους εκβιασμούς του Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν, αν καθίσουμε και δούμε, ό,τι έχει πετύχει, το έχει πετύχει με εκβιασμό, θα φύγω από τη Δύση, θα πάω, θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ κτλ. Υπάρχει μία άλλη διάσταση, κύριε Χούπη, που ανέφερα τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Το έχουν αναφέρει πολλές φορές και ο Τσαβουσοκλού και ο Ερντογάν, αλλά και ο Φιντάν. Λοιπόν, θέλουμε το Αιγαίο μια περιοχή, μια θάλασσα ειρήνης. Θέλουμε ήρεμα νερά. Αυτό ξέρετε. Το να μας παγιδεύσει σε αυτή τη λογική, δεν κάνουμε ασκήσεις. Για να μην σας κάνουμε υπερπτήσεις κτλ. Ρίχνει και το επίπεδο, γίνεται μαλθακεύει και το στράτευμα και ο πληθυσμός, οι ντόπιοι αρχίζουν και λένε εντάξει τώρα πλέον δεν έχουμε φασαρίες με τους Τούρκους, δεν μας πειράζει και αν δεν γίνει μια άσκηση και αν φύγει και πέντε στρατιώτες προς τα πίσω. Πρέπει αυτό να υπάρχει ένα μήνυμα για το θέμα των ήρεμων, τα ήρεμα νερά, η θάλασσα ειρήνης, το Αιγαίο κτλ. Δεν θα πρέπει, είναι άλλο η διπλωματία, είναι άλλο οι στρατιωτικές προπαρασκευές και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί όταν δεν θα πάνε καλά οι συνομιλίες, πλέον μετά θα μιλήσουν οι στρατοί. Το απευχόμαστε και τότε μπορεί την ηνεμία των 3-4 ετών που το στράτευμά σου έγινε μαλθακό να κληθείς να την πληρώσεις. Νομίζω κάτι τέτοιο πιθανότητα έχουμε και στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδαμε, υπήρχε μία, δεν είχαμε τελευταία κάποιες συγκρούσεις, δεν είχαμε κάποια δοκιμασία του συστήματος ασφαλείας. Αυτό το πράγμα ρίχνει τους τόνους, κατεβάζει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και το πληρώνει στο τέλος. Θα πρέπει και εμείς στο Αιγαίο να έχουμε πάντα τις κεραίες ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι και να μην μας καμουφλάρουν, να μην μας ρίχνουν το επίπεδο ετοιμότητας ή τα γέλια του Ερντογάν, οι σιρήνες, ότι το Αιγαίο θάλασσα ειρήνη. Το Αιγαίο είναι ελληνικό, η Τουρκία έχει το κομμάτι που της δίνει το διεθνές δίκαιο. Και θα πρέπει τα ήρεμα νερά, η ιδέα των ήρεμων νερών, να μην ρίχνει το επιχειρησιακό μας επίπεδο. Αυτό για μένα είναι το μήνυμα μέσα από αυτή τη σύγκρουση, κύριε Χούπη.
Θερμά σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, για όλα όσα πολύ σημαντικά πράγματα καταθέσατε δημόσια από αυτό το βήμα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14. UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.